Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε, πώς αποφασίσατε να δημιουργήσετε μία ταινία μικρού μήκους και βουβή?
Η ιδέα προέκυψε από μία περίοδο στην οποία ξαναεπισκέφτηκα πολλές ταινίες του Hitchcock, που είναι από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες. Αγαπώ πολύ τις ταινίες του παλιού Hollywood. Και ακούγοντας κάποιες συνεντεύξεις του, πέσα πάνω σε κάτι που είπε, που αποκάλυψε ότι τον είχε εμπνεύσει για ένα έβριμα που χρησιμοποίησε σε μια ταινία του που λέγεται The Man Who Knew Too Much, με την Doris Day και τον Jimmy Stewart. Και σε εκείνη την ταινία η δολοφονία του Πρωθυπουργού της Αγγλίας θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας όπερας και θα συντονιστεί με την κρούση των πιατινιών σε μια ορχήστρα. Και ο μουσικός που κρούει τα πιατίνια στην ταινία του Hitchcock περιμένει τη σειρά του από το μαέστρο να του δώσει το ok για να κρούσει τα πιατίνια, και αυτό συνδυάζεται με τον πυροβολισμό. Αυτό λοιπόν το έβριμα το εμπνεύστηκε από μια αγγλική γελιογραφία που δημοσιεύτηκε το 1921 ενός γελιογράφου που λέγεται H.M. Bateman, η οποία είχε τίτλο The One-Note Man και η οποία έδειχνε την καθημερινή ρουτίνα ενός μουσικού ο οποίος παίζει μία και μόνο νότα σε μια ορχήστρα και περιμένει τη σειρά του μέχρι να του δοθεί το ok, και αφού του δοθεί το ok παίζει τη μία νότα και μετά σηκώνεται και πάει σπίτι του, και δείχνει πολύ σε σύντομο, έτσι, σε μια σελίδα δηλαδή, την ρουτίνα του. Ξυπνάει το πρωί, που τρώει το πρωινό του, που ετοιμάζεται, πάει δουλειά και τα λοιπά, μέχρι που κοιμάται. Αυτή είναι η γελιογραφία, και βρήκα την ιδέα πάρα πολύ καθαρή και με έκανα και γέλασα αμέσως. Και σκέφτηκα με το που την είδα ότι αυτό θα έκανε μια καλή ταινία μικρού μήκους. Όμως από μόνη της αυτή η ιδέα δεν ήταν ακόμα ταινία. Χρειαζόμουν ένα έβριμα να την ανοίξει κι άλλο. Να γίνει ιδέα σινεμά, ας πούμε. Και σκεπτόμενος το έβριμα γεννήθηκαν κάποια ερωτήματα για αυτόν τον ήρωα. Δεν μπορούσα δηλαδή να τον ξεχάσω λίγο αυτόν τον τύπο. Γιατί παίζει μία και μόνο νότα, ας πούμε? Είναι ευτυχής, είναι δυστυχής μέσα σε αυτή τη ρουτίνα του? Μήπως ξεπερνάει κάποια απώλεια? Είναι επιλογή του? Τι είναι όλο αυτό? Και πώς θα αντιδρούσε αν κάποιο κάλεσμα διέκοπτε αυτή τη ρουτίνα του? Θα την άλλαζε προχωρώντας το άγνωστο παρά το φόβο που νιώθει, ή θα συνέχιζε πάνω στον ασφαλή δρόμο της ρουτίνας όπως πριν? Και εκεί μου ήρθε το έβριμα, τι πιο δυνατό να μας ταρακουνήσει και κάτι που μας χτυπάει κατά κέφαλα και που κανείς μας δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, ο έρωτας. Και εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι εδώ έχουμε κάτι. Γιατί με αφορούν πολύ τα θέματα που περιστρέφονται γύρω από τις ανθρώπινες αδυναμίες και δυνάμεις. Με αφορούν τα αρχέτυπα δηλαδή, τα ελαττώματά μας και αρετές μας. Και η ταινία επικεντρώνεται πολύ στην επιμονή, δηλαδή μην εγκαταλείπεις ποτέ, μην τα παρατάς ποτέ, που βεβαίως είναι κύριο συστατικό της επιτυχίας, όχι μόνο της επαγγελματικής, αλλά σε όλες τις πλευρές της ζωής, στις σχέσεις μας, στις πολεμικές τέχνες, στον αθλητισμό, στο γραφείο, σε όλες τις πλευρές της ζωής. Και έτσι προέκυψε η ανάγκη να πραγματοποιηθεί η ταινία. Δεν είχα την πρόθεση από πριν. Δηλαδή έπεσα πάνω στην ιδέα, ας πούμε.
Άρα λέτε ότι ήταν αυτά τα ανθρώπινα συναισθήματα που βοηθήσαν στην δημιουργική διαδικασία από το να εξελίσσετε μία ιδέα σε ένα τόσο λεπτομερές σενάριο. Γιατί έχω δει και όλα σε μια συνέντευξη ότι λένε οι συνεργάτες σας ότι όταν είδανε το σενάριο ήτανε τόσο λεπτομερές και γι' αυτό το λόγο χρειαστήκαν μόνο 5 μέρες να γυριστεί όλη η ταινία.
Ναι, η ταινία γυρίστηκε σε 5 μέρες, διότι μου αρέσει πολύ να προετοιμάζομαι πολύ πριν από το γύρισμα. Έκανα storyboard όλη την ταινία και ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη η ταινία για να γυριστεί τόσο γρήγορα. Και βεβαίως η καθαρότητα, όπως είπατε και εσείς, του σεναρίου βοηθάει πολύ. Αλλά ναι, αυτά τα ερωτηματικά που γεννήθηκαν θεώρησα ότι θα αφορούν και άλλους, διότι αυτά τα αρχέτυπα τα οποία πραγματεύεται η ταινία, πιστεύω ότι όλοι μας τα έχουμε νιώσει κάποια στιγμή, όπως τη μοναξιά, όπως όλα αυτά τα θέματα τέλος πάντων και τα συναισθήματα. Και ένιωσα ότι πιθανώς να αφορά και άλλους.
Πολύ όμορφο.
Ήθελα επίσης να γίνει με ελαφρότητα όλο αυτό. Δεν ήθελα, ξέρετε, η γελιογραφία είναι λίγο βαριά. Έχει έτσι κάτι το οποίο είναι λίγο πιο σκοτεινό από την ταινία. Όμως ήθελα αυτή η δραματική πλευρά, ας πούμε, της ιστορίας να δοθεί με ελαφρότητα, γιατί και στη ζωή νομίζω οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποιες βαριές καταστάσεις με ελαφρότητα είναι αυτοί που θες να περνάς και χρόνο μαζί τους. Το mood της ταινίας να είναι πιο κομεντή παρά δράμα. Είμαι και μεγάλος θαυμαστής των κομεντή και η ταινία The Apartment με τον Jack Lemmon είναι από τους αγαπημένους μου, οπότε ίσως είναι και ένας φόρος τιμής.
Και ποιοι άλλοι έτσι σκηνοθέτες θαυμάζετε ή σας εμπνέουν?
Αγαπώ πολύ τις ταινίες του Hollywood. Μ' αρέσει δηλαδή να μελετώ τους παππούδες του σινεμά και του βοβού κινηματογράφου, Charlie Chaplin και Buster Keaton, John Ford, Frank Capra, David Lean και βέβαια ο Hitchcock. Και αργότερα Coppola, Scorsese, Spielberg, De Palma, Lucas κτλ. Αλλά η μεγαλύτερη επιρροή πάνω μου, αν είχα να διαλέξω ένα σκηνοθέτη που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή, είναι ο Spielberg. Ξέρετε, όλες οι αγαπημένες μου κινηματογραφικές σκηνές είναι σκηνές που είχαν συναισθηματικό αντίκτυπο πάνω μου χωρίς διάλογο. Ας πούμε η έναρξη του Rear Window του Hitchcock, στην οποία ο Hitchcock μας λέει ό,τι χρειαζόμαστε να ξέρουμε για τον ήρωα και τους γειτόνους του, χωρίς καμία φράση, μόνο οπτικά. Το φινάλε του Cinema Paradiso, πολύ κλάμα. Μεγάλα κομμάτια της Οδύσσιας του Διαστήματος, μια ταινία που έχει σύνολο 88 λεπτά χωρίς διάλογο. Το Φαντασία του Disney, πολλές πολλές ταινίες και βέβαια ο Spielberg είναι ο μεγάλος μάστορας της οπτικής εξιστόρησης και της οικονομίας στην αφήγηση και που μας θυμίζει το χρυσό κανόνα του σινεμά που είναι μη το πεις αν μπορείς να το δείξεις. Και ειδικά σε αυτή την ταινία που είναι μια ταινία χωρίς διάλογο. Η
Ναι.
μουσική είναι ο τρίτος χαρακτήρας στην ταινία αυτή.
Άρα θα περιγράφετε τον εαυτό σας ως emotional worker, δηλαδή ήρθε όλη αυτή η έμπνευση από κάποιο συνέστημα μέσα σας. Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι ενώ είναι τόσο πάνω στη λεπτομέρεια, το έχετε σχεδιάσει τόσο σχολαστικά, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και το έντονο συνέστημα που πραγματικά βγαίνει προς τα έξω στην ταινία.
Ναι, σαφέστατα το συνέστημα είναι αφετηρία για οποιαδήποτε ταινία κάνω. Σαφέστατα, από εκεί ξεκινάει όλο. Είτε διαβάζεις ένα σενάριο που κάτι νιώθεις στο στομάχι σου όταν το διαβάζεις, είναι πραγματικά οργανική αντίδραση, πρώτη αντίδραση. Όταν μου αρέσει μια ιστορία, όταν μου μιλάει, το νιώθω στο σώμα μου πρώτα, στην κοιλιά μου και μετά είναι εγκεφαλικό.
Μου κάνει εντύπωση πως η ταινία έχει συγκεντρώσει τόσα μεγάλα ονόματα από τον πρωταγωνιστή Jason Watkins που τον έχουμε δει και στο Crown, τον Steven Wahlberg που υπογράφει τη μουσική και τον ηθοποιό Ian McKellen. Και πώς προέκυψε η συνεργασία μαζί τους?
Τον Jason Watkins τον είχα δει σε μια σειρά εδώ, δύο ωραίων επεισοδίων του ITV που λέγεται The Lost Honor of Christopher Jeffries, για την οποία κέρδισε και BAFTA. Και κατόπιν τον είδα και στο The Crown στην τρίτη σεζόν όπου έπαιξε τον Άγγλο Πρωθυπουργό. Και αμέσως διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν ηθοποιό χαμελέοντα, ο οποίος χρησιμοποιεί όλο του το σώμα για να επικοινωνήσει το σενάριο και θυμάμαι, σκέφτηκα ενώ έβλεπα τη δουλειά του ότι με αυτόν τον ηθοποιό πρέπει να δουλέψω. Και του άρεσε πάρα πολύ αμέσως και είπε ναι, που ήταν βέβαιως καταπληκτικό. Έτσι προέκυψε η συνεργασία και ήταν πραγματικά καταπληκτική. Είναι γλυκύτατος και γενναιόδωρος άνθρωπος και ηθοποιός. Και πραγματικά ένα θαύμα να το βλέπεις να δουλεύει έτσι και πόσο προετοιμασμένος ήρθε. Έμαθε να παίζει το φαγκότο, φυσικά την νότα του, αλλά και το σόλο που παίζει μετά. Και του άρεσε τόσο που το χριστουγεννιάτικο του δώρο στον εαυτό του ήταν ένα φαγκότο. Αγόρασε και κάνει μαθήματα και μαθαίνει να παίζει. Η Crystal Yu καταπληκτική που παίζει την μαέστρο, που είναι εμπνευσμένη από τον μάγο στο Fantasia του Disney, αν θυμάστε το σκετσάκι με το Mickey Mouse και τα σκουπόξυλα και που ζωντανεύουν. Την Crystal την ήξερα από μια σειρά που σκηνοθετώ εδώ, που λέγεται Casualty στο BBC. Και ο Paul Barber αγαπημένος από το Full Monty. Και η Λουίζα είχαμε δουλέψει μαζί σε μια άλλη σειρά, η οποία θυμόμουν ότι μου είχε πει ότι παίζει βιολί. Και επειδή ήθελα αυτή την αυθεντικότητα, δεν ήθελα δηλαδή κάποιοι μουσικοί στο κοινό να πούνε ότι όπ, δεν παίζει, ξέρω εγώ, είναι ψεύτικο. Ήθελα όλο αυτό να είναι πολύ αληθινό. Ήταν πολύ εύκολη επιλογή η Λουίζα και υπέροχη. Και βέβαια ο γλυκύτατος και πολύ μεγάλος ηθοποιός Ian McKellen, ο οποίος είδε την ταινία αφού ολοκληρώθηκε, του άρεσε πάρα πολύ και δέχτηκε να μας δανείσει τη φωνή του. Ήταν πραγματικά η χρυσόσκονη στη χριστουγεννιάτικη αυτή η ιστορία μας.
Το γεγονός ότι έχετε δουλέψει σε αγγλικές σειρές από το 2015, σωστά. Αυτό πώς πιστεύετε ότι σας έχει επηρεάσει δημιουργικά?
Πιστεύω ότι η γεωγραφική τοποθεσία μιας ιστορίας πιθανώς να επηρεάζει, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με την ψυχή της. Νομίζω ότι η ψυχή της ιστορίας δεν τοποθετείται γεωγραφικά και ειδικά αυτή η ιστορία, η οποία όπως σας είπα πραγματεύεται κάποια αρχέτυπα με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί και ο Ιαπωνέζος, αλλά και ο Ιταλός, ο Έλληνας και ο Αμερικάνος. Και ειδικά με την έλλειψη του διαλόγου, αυτό γίνεται πιο universal, ας πούμε. Θεωρώ ότι η γεωγραφία δεν έχει να κάνει και τόσο με το θέμα, με τη θεματολογία τέλος πάντων. Όμως σαφέστατα, όταν αφηγείσαι μια ιστορία στην οποία ήρωας είναι κάποιος Άγγλος, οφείλεις να τιμήσεις και κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ αγγλικά, όπως ας πούμε το τσάι που πίνει το πρωί. Φαντάζομαι ότι αν έκανα την ταινία αυτή στην Ελλάδα, δεν θα έπινε τσάι το πρωί. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό επηρεάζει ή έχει να κάνει κάτι με την ουσία. Το ότι εργάζομαι εδώ σκηνοθέτης από το 2015, όπως σωστά είπατε, μόνο μπροστά με έχει πάει. Αλλά το ίδιο θα συνέβαινε και οπουδήποτε αν δούλευα, διότι είναι μια δουλειά που νιώθω ότι όσο την κάνω, τόσο περισσότερο μαθαίνω. Με την κάθε δουλειά μαθαίνω. Και αυτό είναι και το υπέροχο κομμάτι της δουλειάς μας.
Εσάς τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση?
Θεωρώ ότι με επηρέασε ο πατριός μου, ο δεύτερος άντρας της μητέρας μου, ονόματι Ανδρέας Τομόπουλος, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης και σεναριογράφος, θεατρικός σκηνοθέτης και κινηματογραφικός σκηνοθέτης και από πάρα πολύ μικρός αγαπούσα και αγαπώ το σινεμά ακόμα πάρα πολύ, τη σκοτεινή αίθουσα, το ταξίδι αυτό όπου η αληθινή ζωή σταματάει, μπαίνεις μέσα σε ένα κόσμο φανταστικό και πολύ μεγάλη επιρροή πάνω μου, διότι μεγάλωσα στη δεκαετία του 80, είχαν οι ταινίες του Spielberg, ο E.T., το Indiana Jones. Και θυμάμαι ότι σκέφτηκα πολύ νωρίς ότι θέλω κι εγώ να δωρήσω στο κοινό το ίδιο συνέστημα που νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή βλέποντας αυτή την ταινία. Από πολύ νωρίς δηλαδή μου είχε μπει η ιδέα στο μυαλό και υπήρξα πολύ τυχερός ότι από τα 18 μου, 17-18 μου που αποφάσισα να κάνω αυτό που κάνω σήμερα, ήξερα ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω.
Πώς μπορεί ο κόσμος στην Ελλάδα να παρακολουθήσει την ταινία?
Προς το παρόν η ταινία ολοκληρώνει τη φεστιβαλική της πορεία. Ήμασταν στη βραχεία λίστα των Όσκαρ και των Μπάφτα. Δεν προταθήκαμε για Όσκαρ. Όμως η ταινία έχει μια πολύ μεγάλη φεστιβαλική καριέρα, ήδη δηλαδή έχει κερδίσει 24 βραβεία στην πορεία της. Συνεργαζόμαστε με έναν διανομέα, όπου αφού τελειώσει αυτή η πορεία, τώρα δηλαδή σε κάνα μήνα με δύο, θα αρχίσει η ταινία να διανέμεται με διάφορους τρόπους σε διάφορες πλατφόρμες.
Και πώς νιώθετε για το γεγονός ότι έχετε κερδίσει, όπως είπατε, 24 βραβεία, είναι κάτι που το περιμένατε?
Όχι, ποτέ δεν πιστεύω ότι θα κερδίσω τίποτα. Και είναι πολύ ωραίο βεβαίως η αναγνώριση από τους συναδέλφους και πολύ σημαντικό για μένα αυτό προσωπικά. Όμως δεν αποτελεί στόχο. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό η ταινία να επικοινωνεί με το κοινό. Για μένα το καλύτερο βραβείο είναι το βραβείο κοινού. Και όταν κάποιος θεατής έρχεται και μου επικοινωνεί πώς τον ή την έχει συγκινήσει η ταινία και αρχίζει ένας διάλογος, διότι έχουν δει κάποια πράγματα στην ταινία που πατάνε πάνω στις δικές τους εμπειρίες της ζωής, για μένα αυτό είναι το νόημα. Και με αυτή την ταινία πραγματικά είμαι ευγνώμων που έχω εισπράξει τόση αγάπη από το κοινό στις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο δώρο.
Τα επόμενα σας σχέδια ποια είναι? Θα γίνει feature film The One-Eyed Man.
Ναι, το γράφω αυτή τη στιγμή και ελπίζω το σενάριο να τελειώσει γύρω στον Απρίλιο και κατόπιν θα προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση. Ναι. Και υπάρχουν και άλλες δύο ταινίες στα σκαριά, μία ελληνική στην Ελλάδα και άλλη μία εδώ στην Αγγλία. Και βεβαίως σε τηλεοπτικά project διάφορα.
Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία για όλα. Υπάρχει κάτι που θέλετε να προσθέσετε, κάτι τελευταίο?
Ναι, να μιλήσουμε για τον συμπροταγωνιστή της ταινίας, τον Steven Warbeck, τον συνθέτη και οσκαρικό συνθέτη Steven Warbeck, που κέρδισε Όσκαρ για την ταινία Shakespeare in Love, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος μουσίμαχος και συνταξιδιώτης και ήρθε στην παρέα πρώτος, πολλούς μήνες πριν τα γυρίσματα και συνειδητοποίησα τότε πόσο σημαντική ήταν η επιλογή του σωστού μουσικού για αυτή την ταινία, όσο σημαντική όσο η επιλογή του σωστού ηθοποιού. Γιατί πραγματικά η μουσική είναι τρίτος χαρακτήρας και στο τελευταίο κομμάτι της ταινίας αντικαθιστά το διάλογο κυριολεκτικά, διότι βιολί και φαγκότο επικοινωνούν σε αυτή τη jazz περιοχή της ταινίας. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή που δούλεψα μαζί του, ήμουν μεγάλος θαυμαστής του. Και άλλος ένας πολύ ανοιχτός και γενναιόδωρος συνεργάτης.
Ήτανε πραγματικά λες και η μουσική ήτανε φτιαγμένη για την ταινία και μου έκανε εντύπωση. Σκέφτηκα, εσείς όταν γράφατε το σενάριο και είχατε ιδέα κάπως, είχατε μια ιδέα φαντάζομαι για τη μουσική, γιατί είναι πραγματικά συνδέονται τόσο όμορφα που είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος ότι ένα υπήρξε χωρίς το άλλο.
Δεν είχα καμία ιδέα τι θα ήταν η μουσική και πώς θα έμοιαζε η μουσική και πώς θα ήταν το άκουσμα της μουσικής καθόλου. Αυτό ήταν όλο ο Στίβεν. Και φυσικά το άφησα όλο στο Στίβεν. Ούτε η νότα δεν ήξερα τι νότα θα είναι και ποια νότα θα διάλεγε ο Στίβεν. Ήταν πάρα πολύ ωραία έκπληξη και από τις αγαπημένες μου στιγμές στην όλη διαδικασία ήταν όταν ο Στίβεν πρώτο έπαιξε τη μουσική για την ταινία.
Τώρα μένετε στο Μάντσεστερ με την οικογένειά σας.
Ναι.
Τα Χριστούγεννα έχουν κάποιο ιδιαίτερο συμβολισμό για σας?
Σαφέστατα, τα Χριστούγεννα συμβολίζουν την ένωση ανθρώπων και οικογενειών. Είναι η μοναδική στιγμή στον χρόνο που όλες οι οικογένειες καλούνται να έρθουν μαζί. Για μένα ήταν πολύ ωραίο αυτή η αντίθεση μεταξύ αυτής της ατμόσφαιρας και ενός μοναχικού ανθρώπου. Νομίζω ότι με το να βάλουμε την ιστορία αυτή σε αυτό το πλαίσιο το χριστουγεννιάτικο, νομίζω μας φέρνει πιο κοντά στον ήρωα. Τον συμπονούμε πιο πολύ. Θέλουμε δηλαδή να μην είναι μόνος του. Θέλουμε να τα καταφέρει. Θέλουμε να κερδίσει το κορίτσι. Είναι ένα δραματουργικό εργαλείο δηλαδή.
Πραγματικά σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τα επόμενα σας βήματα και ανυπομονώ να δω και το feature film. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι καταπληκτικό. Και ήταν μεγάλη τιμή που μιλήσαμε σήμερα για μένα και πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας γνώρισα.
Και εγώ χαίρομαι πολύ.